Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Ireto misy fanafody valo ho tsakotsakoinao isan'andro anampy anao anatsara ny tontolo andronao. Eny, ny fiainanao mihitsy azy. Voalohany, avelao ny lasa omba ny lasa, fa aza vela motika ny ankehitrininao izany, satria ny lasa dia tsy azo ovaina intsony saingy andraiso lesona izy ireny. Faharoa, aza mampiasa saina sy manimba ny tontolo andronao amin'izay mety ho fomba fijerin'ny hafanao. Azy izany fa tsy anao ny fijerin'Andriamanitra anao eritreretina. Fahatelo, ny fotoana dia afaka manasitrana aretina sy ratrapo lalina sady maro, saingy mba homeo fotoana ny fotoana ary manana faharetana dia minofa ho sitrana izany. Fahefatra, tsy misy olona afaka miantoka ny hafalianao, fa ianao dia ianao irery ihany ny tomponandraikitra ny amin'izany. Fahadimy, aza mampitany fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa, satria tsy fantatra ao akory izay nandalovany sy ny ainany hatramin'izay. Fahenina, aza variana mieritreritra loatra na mandefa fisainana lavitra loatra. Matetika mantsy dia tsara kokoa anao ny mbola tsy mahafantatra ny valiny. Fahafito, mitsiki satria tsy tonga teo aminao daholo akory ny olana rehetra mitrangy eto amin'izao tontolo izao. Ary ny fanafody fahavalo dia matokian'Andriamanitra. Matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo, Andriamanitra noary ho antsika. Salamo faharoa ambenimpolo andiny ny fahavalo.
Miniteni ni baipuli hanisanandu mufunaina rasuawampu fazamalaina fartumuchani andrisa.
Tarika hanitry Kristy.
Fani riku lalina ne anduva tani
awr
telefony 034 06 787 62.
Alasaro ny faminaninny baiboly,
alasaro ny faminaninny baiboly,
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisanpirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Miaratsy ny toejavatra amin'ny lafiny rehetra maneran-tany. Inona no hevitra izy ireny? Manana olazaina ny amin'izany ve ny baiboly? Fantatrao ve fa ny baiboly dia milaza mazava meloa ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao? Ary indrindra indrindra, ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika ho amin'izany andro izany. Omenanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao anatin'ny alasary ny faminaniany baiboly. Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manonka miotomanina filoha-lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Faly miarabanao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ao anatin'izao fanalana sarona ny faminaniany baiboly izao izay iranao amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ireo zavatra nylazain'i Jesosy fa iseho ary hamantarantsika fa tena efa akaiky ny fiaviana indray eny amin'ny rao ny lanitra, hamarana tanteraka ny fahotana sy ny tantara ny mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Moa tsy izany ve no faniriana lalina ao anatintsika ao e? Miloha ny dirantsika amin'ny tsipirihan'ny lesona izay irahantsika mijery amin'ny tean'io ity an dia izao: raha sanatrianao tsy naharaka ny famelabelarana teo aloha dia mbola azonao atao no mijery sy maka an'izany maimaim-poana ao anatin'ireo adresy omenay. Raha tsy manana fomba hafana manao an'izany mihitsy moa ianao dia azonao atao koa ny mitondra karta SD aty aminay na amin'ireo solotenanay any amin'ny faritra, fa omenanao maimaim-poana izany. Eny ary, izay no ela fa andeha hiditra amin'ny fiaraha-mianatra isika. Efa nirahantsika nijery akaiky teto izay lazain'ny baiboly mikasika ny famantarana ny fakekezan'ny fiverenan'i Jesosy indray eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny zavaboary. Fa andeha ho jerentsika indray ireo famantarana ny lazainy momba ny fiainana ara-piarahamonina manodidina antsika. Nylaza miloha mantsy ny tompontsika fa hitotongana ny fitondrantena ara-moraly ny fiarahamonina milohan'ny fiheven'ny fanondrony. Hoy ny voalaza o Matio 24:17. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho tahaka n'izany koa ny fiaviany zanak'olona. taky ny ahoana moa ny zavatra ny seho tamin'ny androny noa, zany hoe talohany nahatongavany safodrano. Tena ny lomany tamin'ny faharatsiana sy ny fantoka tamin'ny tena ny rery ny olona tsy tia alala nininina afa-tsy izay, ny dera tena nitady izay nahafalifala ny filany arano fotsiny ary nankafy ireo lanonana samihafa mba hazonan'izany. Ny fikaroana vola ahafahana manara-po amin'ny fahafinaretana manimba azy sy manimba ny hafa, izany ny fantohan'ny fotoanan'izy ireo. Ary tsy nisy afa-tsy izany no antony entsika rehetra manosika azy isan'andro isaky nivoaka ny trano, ary tsy mba nampiraika azy ireo mihitsy ny zavatra momba an'Andriamanitra ilay namorona azy sy miazona ny fisiny. Tena tsy nampiraika azy ireo ny zavatra momba an'Andriamanitra, tsy nahoany mihitsy ny mahakasika ny fahotana sy ny vaaolana maika izay ilaina momba an'izany. Ao amin'ny Genesis toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo, Genesis toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoambin'ny folo no hitantarana amintsika ny toejavatra ny seho tamin'izany fotoana izany. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henidoza, dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hitantsika fa noravan'Andriamanitra tamin'ny safodrano ny tany satria henidoza izy. Ka milohany handravan'Andriamanitra ity tany ity, hanadiovana nyity tany ity amin'ny safotrafo, dia mandefa hafatra amintsika koa Andriamanitra, mampitandrina antsika izy. Tamin'ny fitondratenan'ireo olona ireo tamin'ny androny Noa izany no nanehoan'izy ireo fa tsy nisy faniriana hibebaka mihitsy tamin'ny fahotana tao anatin'izy ireo na kely aza. Dia nanjary mafo ny olona noho ny fandavana maharitra ny tenin'Andriamanitra, ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo, ka rehefa nahita fahagagana tsy takatry ny sainy tahaka an'ireo biby niditra tao anaty sambo fiara ohatra, dia taitra vetivety fotsiny zalahy, fa tsy mba namono sainy hevitra ny andositra ny loza ho avy izany. Efa fantany anefa ny resaka sy nanomana azy ireo mba hiditra ao anaty sambo fiara Noa e, saingy nitapena ny sofiny. Fa mantarana nataon'Andriamanitra anairana azy ireo farany anefa izany toejavatra izany. Ry namako, aoka isika tsy ho donto, tsy ho lasa donto tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa, rehefa mahita ireo fahamantarana miseho ankehitriny izay fambara mazava fa tena antomotra ny farany. Mahita an'ireny famantarana ireny ve ianao? Manaitra anao ve izany sa efa lasa fahazarana ny mahita an'izany ka tsy mataitra intsony tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa? Tsaroa fa lakilosy, lakilosy be ampiasain'Andriamanitra ireny, anairana hanairana anao, hanairana antsika rehetra tsy ho variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity, fa hitodidoha amin'ny tena fiainana izay aritra mandrakizay homeny ny tompo an'izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Na dia ireo mpandinika tsotra indrindra amintsika azany e, dia mahita fa niova miaratsy tanteraka sy aingana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity e. Ka manasanao hamaky ireo famantarana iseho eo amin'ny toetran'ny olona izay efa voalaza miloha amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo, Timoty faharotoko fahatelo, lohatenin'io toko io dia manao hoe ny amin'ny fiemorana any amparany. Izany io amin'izao fotoana izao izany. Ovakintsika fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory. Inona ny mahatonga an'ilay andro ho lasa mahory? Manomboka eo amin'ny andiny faharoa ny valiny. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy marora isy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahaonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro, fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, enti ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Apetraka aminao ny fanontaniana, marina ve fa miseho tokoa ireo voalaza rehetra ireo amin'izao fotoana izao sa tsia? Dia inona ny dikan'izany aminao? Tena ao anatin'ny andro farany isika, satria famantarana any amparany any no ilazany tenin'Andriamanitra an'ireo fa iseho. Miariary isan'andro eo anolohantsika ireo toetra ireo hatrany amin'ny fiangonana. Marobe ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa haipokaty ara-panahy, fisehoana sy fihetsika manaitra ivelany betsaka, fa tsy misy afa-tsy izay. Ry mpiara-mianatra amiko, hisy zavatra hitranga ary tsapany rehetra izany. ho avy tsy ho elany tompontsika. Ary tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa, izay nahafantatra ny vanim-potoana ny ainany, ka nankato ny tenin'Andriamanitra izy sy ny ankonany, ary niditra tao amin'ny sambo fiara ara-potoana, ka andrao diso ariana loatra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Milaza miloha koa ny Baiboly ny amin'ny tsy fahazonantoka ara-toekarena izay isan'ireo famantarana ny andro farany. Izao ny fomba anoritan'i Jakoba n'izany ao amin'ny Jakoba toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jakoba toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Enareo manan-karena, mitomania sy midradradradrano ny fahoriana izay efa manjoa anareo. Ny arenanareo efa simba, ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina, ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany ny nofonareo tahaka ny afo, efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Rehefa izany dia izao nolazain'ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo. Fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Aza miantehitra amin'ny arena ry havana, aza manao ny arena ho Andriamanitra, fa handiso fanantenananao izany. Raha manaraka vaovao ianao dia hita fa miasa saina ny firenena na ireo matanjaka indrindra aza amin'ny fitotongana ny tsenam-bola. Miatanteraka io masotsika isan'andro isan'andro ireo famantarana mazava izay lakilosy tsy miato manomana antsika hitsenan'i Jesosy. Dia mbola misy famantarana iray hafa koa ity izay hanaporofo aminao. Tsy misy fisalasalana fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany tokoa isika. Inona izany hoy ianao? Tsy inona fa ilay famantarana farany izay lazain'i Jesosy ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo. Matio toko faefatra amin'ny roapolo manao hoe, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity dia ho tonga ny farany. Ny fitoriana ny filazantsara manero an-tany, ny fiazakazaka izany aingana dia aingana, dia pirofo mazava fa akaiky ny farany. Ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo andiny faefatra ambin'ny folo no ahitantsika ilay teny lazain'i Jesosy teo. Tena tiako ho andininy io, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ary anisan'izany izao ezaka fitoriana ny filazantsara amin'ny onja-peo izao. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona ny hevitr' ilay hoe anjely manidina teo fovoan'ny lanitra? Ho hitany olona rehetra izany, ary ny hoe manidina dia mandeha aingana izany, ary amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny no hitoriana ny hafatra. Izay no mahatonga ny radio AWR na ny radio advantiste iraisam-pirenena mampiasa teny pirenena mihoatra ny 30% maneran-tany mba hahafahana manatratra ny olona arak'izay azo atao amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao ny fahatanterahany izany aingana dia aingana, ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany aingana dia aingana amin'ny fomba mahagaga mihitsy. Tena manatratra an'ireo izay heverintsika tsy ho tratra mihitsy mantsy Andriamanitra, ary amin'izao fotoana izao nisehoana izany. Ity famelabelarana ity ohatra dia voadika amin'ny teny pirenena marobe, ary azony olona enoana amin'ny radio sy jerena amin'ny horonan-tsary ao anatin'ny YouTube sy ireo tambajotra sosialy samihafa. Mandeha amin'ny karazan'onja-peo rehetra misy eto tany izy ity, izay sahaza ny sokajin'olona rehetra mihitsy. Amin'ny asako no nahitako voalohany indrindra fa tsy manana rindrina tokoa Andriamanitra rehefa mampita ny hafatra tiany ampitaina. Tsy manana sisitany izy na fefy, tsy voafetrany izany izy. Hazavaiko aminao ny tiako ambara. Andeha isika ho any amin'ireo nosy any Filipina. Misy vondrona mpikiomy mpampiororo izay miafina any an-tampon'ny tendrombohitra any. Nandritra ny 17 taona no nifehezan'izy ireo izany faritra izany tamin'ny fanaovana ady anaty akata. Miaramila ho an'ny vahoaka vaovao na fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe NPA no hiantsondry zareo ny tenany, ary fantatry ny fanjakana filipianina izany. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia tapa-kevitra ny anongana ny fitondram-panjakana izay foana ny ao anatin'ny lohany. Izay ny tanjony izy ireo, ary mampalahelo fa efa mihoatra ny efatra alina ny olona maty no ady fanaovan'ireo NPA reo amin'ny tafim-panjakana. Ireo olona mipetraka ao amin'ireo tendrombohitra ireo dia jentilisy hatramin'izay, tena tsy mba mahalala ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manana fitsipika amin'ny feaza ry zareo, telo ihany ny zanaka azo ny ankonana anankiray ateraka. Raha misy zaza fahefatra teraka dia alevimbelona avy hatrany ilay zaza. Izany kolotsaina izany dia manery ny tovovavy voatelo ambin'ny folo taona fotsiny eo anivon'izy ireo a hanambady ary afaka mandoa vola hatrany amin'ny efajato pesos vola ny antoerana ny lehilahy anankiray raha te hanakalo vady, zany hoe eo amin'ny 8,300 eo fotsiny izany. Ry havana tahaka antsika dia mila an'i Jesosy sy ny famonjenik'io anefa ireo olona ireo. Telo taona latsaka teo izay dia nandefa fandarana afatra raha baiboly avy tamin'ny tanàna morontsiraka iray any an-toerana ho any amin'ny tendrombohitra avo indrindra izay honenanyreto olona ireto ny radio advantista manerantany amin'ny alalan'ny onjapeo izany. Dia nisy tamin'ireo mpikio miainy PA reo no niaino an'io radio kristianina io dia lina dia lina tamin'ny zavatra ireny. Izay moa no asan'ny fanahy masiny, misintona ny olona mba ho lina amin'ny afatra ny filazantsara. Dia voatohina noho ny tantarany fitiavan'i Jesosy ny fon'izy ireo. Dia nandefa miaramila anankefatra ny anankiray tamin'ireo mpibaiko eo ambony indrindra mba hitady ny mpandefa ny fandarany ka hitondra azy ho any amin'ny toby izay misy azy ireo any atendrombohitra any mihitsy. Dia nataon'izy ireo tokoa izany. Nanontany tamin'ilay mpamokatra fandarana ny amin'i Jesosy sy ny baiboly izy ireo. Tsy ela dia nisy mpampianatra baiboly nalefa hiaraka amin'nyretoiraka reto mba hampianatra ireo olona maro tamin'ireo andeha tafika tany anaty ala. Miparitaka any anaty ala ny anivon'ny tendrombohitra ny tanànan'izy ireo ary misy tanàna mihoatra ny 800 no niaino ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy magaga ve izany? Ary vavolombelona nanatry maso ny batisan'ny miaramila mpikiomy mahatratra 80 ny ekipan'ny AWR izay naka orona tsara tany. Ary tsy izany ihany fa anisany natao batisa koa ny 5 tamin'ireo jeneraly lehibe mpitarika. Ary voafiandohana ihany anefa izany. Anjato ny mahery tamin'ireo mpikiomy ireo no nanaraka azy ireo nanomboka teo. Dia nametraka ny fiediny ny basy AK-47 ary nanakalo izany tamin'ny baiboly sy ny fiainana vaovao amin'i Kristy ireo mpampiororo ireo. Ary rehefa niova fo tahaka an'izany izy ireo dia maro tamin'izy ireo nianatra asa vaovao tahaka ny fambolena sy ny raharambarotra taorianan'izany. Nanana tompontsoa ny tarika mpakasary teo anivon'ny AWR izay nitarihany namana Kamia Otmanna nanao oronantsary maromaro ny fijoroana vavolombelona izy ireo manokana ary koa namerina ntsehatra indray ny tantaran'izy ireo mba ho tonga oronantsary fanadiadiana foy anankiray. Azonao jerena ao amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny AWR izany awr.org dia ho gaga ianao mahita an'izany. Zaraiko aminao ny tantarany anankiray tamin'ireo mpikiomy niova fo ireo. Daniela no anarany. Mpibaiko lehibe tao amin'ny mpikiomy NPA io ny rainy ary nanatevin-darana ny otafika io ihany koa ny dadatohany sy ny zanatra lahy ndraiky. Nitombo tao anatin'ny fiainana miaramila mpikiomy Daniela ary izany ihany no karazam-piainana fantatry Daniela. Teo amin'ny 40 ny taonany no namono ny olona voalohany. Tena mbola kely izany a. Tsy ela taorianan' izany dia nomena laharam-boninahitra lehibe izy. Izany hoe mbola tao amin'ny fahatany roany izy no nomena laharam-boninahitra lehibe. Natao isan'ireo filoham-panatanteraka ho an'ny mpikiomy NPA ray manontolo izy. Dia nanjary tena mpamonin'olona ny kioizana mihitsy Daniela ary nasandratra mba ho lehibe ny mpitifotra olona nanerana ny Filipina. Tsy voaisany ntsony ny olona efa nyvonoiny satria efa be loatra hatramina mpanao politika, ny miaramila, ny polisy ary ireo jiolahy eo an-toerana. Arakaraka ny habetsahan'ny olona ny vonoiny no nahadontoany io sainy io dia lasa tsy tiany ny atsiaro intsony ny endriky ny olona ny vonoiny. Indray andro anefa dia nahazo baiko hamony mpitandrina kristianina anankiray izy, paster, izay no nasainy ho vonoiny. Dia nalainy ankeriny ilay mpitandrina di dia natokany tao anaty ala, dia niangavy nitalao mba tsy hovonoana nefa le mpitandrina. Kanefa na dia nanohina ny fony daniela aza nahita ny hatsaram-panahy teo masonyity lehilahy mpitandrina ity, dia nifahana ny anyny basiny, dia nitifiry no faty. Hatramin'izay dia vitany daniela avokoa niraka famonoanana saina nataony, ary fantany fa ho vitany avokoa izay rehetra hampanaovina azy, saingy tsy nety adiny ny daniela ny endrik'ilay mpitandrina ny vonoany. Nampahory azy ny fahatserovana an'izany, tsy nety nahita fiadana tsaina mihitsy izy taorianan'izay. Reto miaramila mpikomo reto moa dia manana fianakaviana any anivon'ny vahoaka ny Filipina any, ka isaky ny roa volana dia mahazo alalana izy ireo a mba hamangy ny fianakaviany any an-tanàna any. Ka rehefa niditra tao an-tranony daniela dia nandre radio nandeha mafy. Teo am-pianoana fandarana raha baiboly kristianina indrindra ny vady aman-janany tamin'izay, ary fantany fa ny radio advantista manero an-tany io radio io lay feony fanantenana. Fantany fa ny namany NPA sasany mpiara-mikomy aminy zay nyaino an'izany radio zany a dia navita nametra pidina mihitsy ary natao batisa. Fa ity ny fotoana voalohany tena nyainony an'io radio io. Nandre tantara momba n'ilay mpamonjy be fitiavany daniela zay nandao ny ondry 5:50 mba hahafahany mikatsaka ny anankiray izay very. Tena niontana ny fony daniela rehefa nandrehan'izany, ary tamin'izay fotoana izay dia fantany fa izy ilay ondry anankiray izay very. Tena notohiny ny fanahy masina tokoa ny fony, dia nanapa-kevitra nianatra baiboly izy sy ny vadiny, ary vita batisa niaraka tamina jeneraly efatra hafa tao amin'ny tafika mpikomy NPA. Ary tsy vitan'izany ireny olona mafana fo tahaka ny daniela ireny moa amin'izay zavatra ataony a dia mafana fo koa rehefa miova fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izy a dia manao iraka fizarana ny filazantsaran'i Jesosy amin'ny andeha tafika NPA hafa izay misy anarivony any anaty ala any, any an-tendrombohitra any, mba hananana izy ireo fiainana feno fiadanam-po sy fanantenana ny fiainana mandrakizay ihany koa. Tanteraka ny voalaza ao Matio 24:15 riavana. Hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity. Ary amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika no amin'nytany Jehovah ny asany. Tsisy asakan'izany, tsy maintsy misy ny manandrana ny manao an'izany, ary tsy ampozinao mihitsy fa tsy isy asakana an'izany anefa. Hinoko fa mahalinanao ny ain'ny tantara hafa maneho ny fandroso ny asan'Andriamanitra manero an-tany. Sa tsy izany dia manasanao indray ary a hiaraka amiko anieritreritra ho an'ny zambi indray aty Afrika izany, firenena anankiray any atsimon'ny Afrika io. Misy fonja anankiray ihany izay tena mafy dia mafy ny fiarovana azy, satria natao an'ireo voafonja nahazo sasy farany mafy izany. Raha vo niditra tao ireo namana mpakasary namanay ao amin'ny AWR dia nitazonina ny fitaovana fankatsara izy ireo, nitazonina tao amin'ny efitranao anankiray koa izy rehetra. Tsy nafantatra ny amin'ny fitsidihan'izy ireo mantsy a ny mpiambina ny asa tamin'io fotoana io, na dia fananana alalana taratasy ara-dalàna azy izy ireo. Dia nolazaina tamin'izy ireo fa tsy misy mpanao gazety mahazo miditra ny rindri ny tranomaizina nao viana nao viana. Nefa raha vomarika reto miaramila mpiambina ny fonja reto fa avy amin'ny radio advantista maneran-tany reto namany reto a izay radio fantatra izy ireo tsara, dia navoakan'izy ireo tao amin'ny efitrano izay nitazomana azy, nomena azy ireo ny fitaovana. Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny fomba izay tsy voasakana mihitsy rehefa manao ny asany. Ny onja-peo ny feon'ny fanantenana dia tonga hatrany amin'ny efitra lalina indrindra misy ny voafonja faran'izay maditra sy mafisazy indrindra. Mahatratra hatrany amin'ny 700 mahery eo eo izany a nisan'ny voafonja ao amin'io toerana io, ary amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 50,000 no efa vita batisa amin'izy ireo. Diraina ny tompo, azonao an-tsaina ve izany? Amin'ireo voafonja 50,000 izay mpigadra mandra-pahafatiny indray a dia mihoatra ny 50 amin'izy ireo no efa nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, efa vita batisa. Ary ny mafinaritra, na dia mbola ny amponjy azy izy ireo dia manana fiadanam-po ao amin'i Kristy, fiadanam-po izay omeny Jesosy izay mandray azy. Manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo, na dia ny komisera jeneralin'ny Zambia aza rehefa niona tamin'ireo ekipany AWR dia nankasitraka noho ny fiovana goavana nentiny ty onjam-peo ny feony fanantenana ity tao amin'ny fonja. Hitanao amin'izany, afaka manao an'izany Jesosy. Ary raha afaka nanao an'izany tamin'ireto voafonja ireto izy, dia afaka manao an'izany aminao ihany koa. Tsy magaga ve Andriamanitra? Move mahita boky isika na zavatra hafa izay afaka mitondra fiovam-po goavana tahaka an'izany? Izany no heri ny fanahin'Andriamanitra ekeny ny olona anankiray miasa eo amin'ny fiainany, ary afaka miasa eo amin'ny fiainanao koa raha ekenao. Manatratra an'ireo izay tsy antenaina ho tratra any amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto an-tany Andriamanitra, izay ilay mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza. Toy ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana, izay inoana fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy nataony, fantany fa sahaza ny eloka nataony izao sahaza izao. Saingy ilay lehilahy teo anilany dia Jesosy izany, dia feno fitiavana sy hatsaram-panahy ny vavaka ho an'ireo nanameloka azy. Rehefa nandrian'izany ilay jiolahy dia resy lahatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity. Fihetsika tsotra ny nataony tamin'ny fony dia ny mba hotsaroan'i Jesosy. Izay ihany dia nanome toky azy Jesosy fa ho voavonjy ilay jiolahy. Maty izy, kanefa maty tao amin'ny fanantenana ny famonjena azy. Izany fanantenana izany ihany koa no nozaraina tamin'ireo gadra voaheloka ho faty tao amin'ny fonjan'ny Zambia. Nandritra n'io fotoana namangina ny fonja tany Zambia io dia nikarakara fitoriana ny filazantsara mitohitoy miaraka amin'ny fiangonana mihoatra ny 70 nanerana ny firenena ny radio advantista maneran tany, ary izay ilay fiaraha-miasa tian'Andriamanitra isy eo amin'ny radio sy ny fiangonana. Ny arivo tamin'ireo toeran'ireo a dia taolosakary ny vohitra avokoa. Tsy mbola nisy tahaka an'izany tany aloha. Lohahevitra mitovy amin'ireo lohahevitra ianarantsika amin'izao fotoany izao mihitsy no nohenoan'ireo olona ireo, ary afaka 3 monja izay nanaovana famelabelarana mitohitoy dia olona 8 sy ray alina ny natao batisa. Izany no herin'Andriamanitra miasa mitondra ny afatra manerantany amin'ny alalan'ny mpanompony. Mbola misy fahagagana lehibe noho izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsara manerana ny Roanda. Nahatratratrany amin'ny 8 sy ray hetsy ny olona natao batisa taorianany 3 monja nanaovana famelabelarana mitohitoy. Henonao ve izany? Batisa 8 ambyray hetsy tao anatin'ny indray andro, taorianany famelabelarana mitohy nandritra ny 3. Ny zavatra hita dia izao, tena nona ny fahamarinana mazava tsy misy amboamboarina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Na inona na inona kolotsainy, na avy aiza na avy aiza izy, etaeta voajanahary eo amin'ny olona ry havana ny filana an'Andriamanitra. Tantara lehibe no nitantaraiko taminareo teo, saingy tadidio fa tamin'ireo batisa marobe ireo dia manaraka akaiky ny tsirairay ny sambatan'olona mihitsy Andriamanitra. Hinoko fa tianao an-trano ny mihaino fijoroan'ny vavolombelona vokatry ny herin'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara manero an-tany, dia manasanao indray ary hiaino ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Ruben. Izay no anarany Ruben, monina any Argentina Ruben. Lehibe tao amina fianakaviana kristiana izy, kanefa moa rehefa afaka nandeha irery izy hanatanteraka ny nofinofo nitahaka ny tanora rehetra ho tonga mpandraharaha mamiratra, dia nampalahelo lasa niala tamin'Andriamanitra na tsy voatery ho zany aza. Tsy ela dia tonga teo amin'ny faratampony fandrarana izay tena ny roborobo izy, dia toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teo amboalohany. Indray andro anefa dia tsy nandeha tamin'ny fiarany manokana izy fa nanakana fiarabe mpitondra olona, saingy tsy hitan'ilay mpamily izy dia voahitsak'ilay fiarabe. Tsy maty anefa izy fa naratra mafy, tena torana tanteraka. Rehefa taitra avy tamin'ny fahatorana natao amin'ny toeram-pitsabony izy dia hitany fa tapaka ny taolatongony, simba ny avokaviny, ary nisy rahatra maro hafa ihany koa nahazo azy nanerana ny vatany. Naharitra ela sady nangiry firy ny fahasitranany. ny zavatra mahagaga ny tranga nefa izay tena nanohina ny sainy nandritran'ireo volana vitsivitsy tena mafy tamin'ireo. Tamin'ny fotoana nampivembena azy tao anatin'ny fahatserovantena sy ny tsy fahatserovantena fandimbidimby teo izany dia nandre feo nylaza tamin'izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana, tsy irery ianao fa ho sitrana. Ary ny singanjavatra izay tsy mbola fantany nanadio azy dia natsapa famelombelomana indray izy. Taorianany efa bolana tany amin'ny hôpitaly dia nody Reuben, kanefa voatery napetraka tao anatina seza misy kodiarana. Vetivety dia tsapany fa tsy ho afaka anao ny asa izay nahafinaritra azy teo aloha ntsony izy. Nytantarainy fa tratra ny fiketrahana ratsaina lalina tsy kelikely izy, dia izao ny zavatra nolazainy: very ny asako, very ny volako, very ny raharahako, ary veriko ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy ahy. Tahaka ny akorandrika fotsiny asa izy, pokaty, tsy misy ilana azy fa endrika ivelany fotsiny. Ary tao anatin'ny famoizam-po tanteraka no nanapahako hevitra fa tsy te ho velona intsony ahy. Izay no teny nataony Rebena. Indray andro dia nanapa-kevitry Rebena fa hamarana nyity fiainany feny fahoriany ity amin'ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandraha tamin'ny tanana izy a, dia nisy radio nandefa fandarana nitondra famelombelomana ho azy teo akaikiny teo. Tsy tongatonga ho azy zany na sendrasendra fa Andriamanitra ny mandamina ny toejavatra amin'ny famonjena ny olona tsirairay. Tsy mbola nisy tahakan'izany mihitsy ho izy, ary tena tsy nampoziny teo amin'ny fiainany. Fa ny tena nagaga azy dia izao: feo mitovy tamin'ilay henony tany amin'ny toeram-pitsaboana tamin'izy mbola rendremana zany no henony tao, izay nilaza taminy fa tsy irery izy ary ho sitrana. Dia velona indray ilay fanantenana nananany tany amin'ny hôpitaly. Dia nampilamina ny saindray izany fahatsapana izany, dia nisinda avokoa ny eritreritra mony tena tao aminy. Fa ny tena mahaliana ao amin'ny tantarany Rebena dia ity: fomba ny radio moa rehefa hanomboka amin'ny fanokafana radio anankiray eo amin'ny toerana anankiray a, dia mandefa andrana teknika. Fandarana nalefa izay nanaovana andrana teknika voalohany indrindra nataon'ny iray tamin'ireo radio advantista maneran-tany no reny tao amin'io radio io. Tsy tongatonga ho azy zany fa tena fomba nataon'Andriamanitra amonjena azy mihitsy. Dia nanomboka ny aino an'io radio io izy isan'andro taorianan'izay, nanohina ny fony ny afatra reny ary natsapa faniriana miredareda ahafantatra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny ten'Andriamanitra Reuben. Sitrana tanteraka Reuben amin'izao fotoana izao, ary mafana fo amin'ny fiangonana izy, mitarika vondrona mpianatra baiboly isan-kerinandro. Fa ny tena mahafaly azy dia izy afaka mandeha tongotra tontolo andro, izay zavatra no heveriny fa tsy ho azony atao intsony. Ankehitriny izy dia mandeha mizara ny vaovao mahafaly ny famonjena izay no raisiny mivantana tamin'i Jesosy. Hitanao amin'izany fa mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, ny fahita lavitra, ny internet. Mbola tsy resahantsika eto a ny vokatra azo avy amin'ny fampielezam-boky izay tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ampielezana ny filazantsara maneran-tany. Olona maro no afaka mandray afatra sy fanazavana ny baiboly amin'ny alalan'ny findaina izy ireo maneran-tany, izany hoe amin'ny alalan'ny telefona entin-tanana. Izany indray mantsy izao ny fomba fiasa ampiasain'ny AWR-na ny feon'ny fanantenana maneran-tany. Mampiasa ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra anatrarana ny olona any amin'ny tanàna lavitra indrindra any ka hatrany amin'ny tany efitra, any amin'ny tranony mpanankarena sy any amin'ireny toeram-ponenana manokana ireny, hatrany amin'ny fonja sy ireo tanàna vitsimponina. Mandroso ny fomba mahagaga ny fitoriana filazantsara amin'izao andro faran'izao, ary anisan'ny famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy izany. Antapitrisan'ny olona voasariky ny fitiavan'i Kristy, tena miova ny fotoana e. Antapitrisan'ny olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fomba fiaina tsy azo antoka eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, mba hikatsaka tontolo azo ny anterana mandrakizay. Betsaka ny nafoy zavatra maro mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'ireo olona monina ny faritra lavitra. Tena miasa Andriamanitra, ary tena tiako izany. manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniana izay nomeny miloa izy eo amin'ny sisitanin'ny fanjakan'andriamanitra isika riavana. Tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy, ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy melohantsika ao Matitoko 5:20 dia miah matetika sy miah mafy hatrany hatrany. Miantso anao Andriamanitra mba ho vonina ho amin'ny fiverenany. Tahaka an'izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny iverenany ho any an-danitra: handao anareo aza aho nefa tsy ho mandrakizay, hiverina andray androany nefa melohan'izany a dia ho simba tahaka ny lamba rotodrotika ity tany ity. Hifankahala ny firenena samihafa, ho tonga ny ady eny fa na dia ny zavaboary aza dia toa tezitra, hitombo be ny herin'ny ororo tany, hisy aretina mifindra hiparitaka manerana ny tany, ary rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia hiorooro ny ankamaroan'ny olona, ho reraka ny fony, saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia. Tsy tiako ho tahaka n'izany ianareo, fa rehefa manomboka miseho izany rehetrarehetra izany dia izay ny fotoana tokony handrandranareo, satria manakaiky ny fanavotana anareo. Ry havana izay miaino an'izao famelabelarana izao, tian'Andriamanitra ho isan' zany ianao, ho isan'ireo zanany izay manaiky azy, manolo tena ho azy, ary ho faly hiandry ny fiaviana indray. Hoy Jesosy, indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Tsy misy zavatra ilayntsika mihoatra an'izany amin'izao andro feno faharatsiana manerana ny faritra rehetra izao. Tsaro fatiana ianao, tianao mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny tenanao izy, ary manao izay hahatonga anao vonina hiditra amin'ny tena fiainana izay mandrakizay a, fa tsy mandalo so maloto ohatra ny eto amin'ity tany ity. Zavatra tokana no irian'i Jesosy aminao anio, maniry anao hametraka manontolo ny fiainanao ampinoana aminy izy, ary iroso amin'ny fifandraisana akaiky aminy, satria izany ihany no hiantoka ny fitahinao anao na eto amin'ity fiainana ity na ny fiainana ho avy mandrakizay. Ny fiverenan'i Jesosy fandrony dia resaka fionany aminao tsirairay manokana, ry namako, fionany amintsika tsirairay mihitsy. Move mba tianolotra ny fonao ho azy ianao amin'izao fotoana izao. Azonao atao ny miteny tahaka an'izao amin'ny mangina amin'ny finoana: Jesosy, io hitako ireo famantarana amin'ny fotoana, mazava fa ho avy tsy ho ely ianao, ary tia ho vonina ao amin'izany fiavianao izany a. Izao ankehitriny izao, izao minitra izao, eo amin'ny solosainao eo angamba, na eo amin'ny findainao eo, eo ampototry ny radio eo, na amin'ny alalan'ny tabletinao, izay fomba rehetra hahafahanao miaino izao famelabelarana izao, dia manasanao hampahafantatra anay ny fanapa-kevitra ao, satria tiana hoentina mbavaka izany. Aza manafa tsy zaran'izany amin'ny hafa izay ho tehirizinay ambavaka ny fanapa-kevitra ao, fa dia sorato fotsiny, sorato fotsiny amin'ny SMS na amin'ireo roy homenanao eto ambany ny fanirianao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika melohany isarahantsika. Rainay izay ny an-danitro, raha mijery ireo fahampitena eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izahay, dia misaotra anao noho ny fampitandremanao anay miloha fa iseho ireny zavatra ireny. Nomenao toko izay fa ianao no mifeny toejavatra, raiso ny fonay raha sitrakao, ary ampio izay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela, amin'ny anaran'ny sarobidy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia izao a, aza misalasala manoratra ty aminay raha misy fanontaniana na fanamariana. Dia mbola manasanao hatrany izahay mba hiditra amin'ny fianarana baiboly maimaimpoana amin'ny alalan'ireo roy na adresy omena ianao:
awr.org na feofanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa
feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy.
Misaotra indrindra anao niaraka taminay teto, dia manantena ny mbola ho tafahoana aminao indray amin'ny lohahevitra manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fampitandremana. Ny fampitandremana izay ianarantsika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra antso sy fampitandremana goavana alefan'Andriamanitra ho antsika tsirairay. Mino afa tsy handiso fotoana amin'izany fiarah-mianatra manokana izany ianao. dia mbola mamerina fisaorana tompoko amin'ny nanarahanao ny alasaro ny faminaniany baiboly niaraka tamin'ny feon'ny fanantenana. Fidio ny lalàn'andriamanitra fa izany no azo antoka indrindra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandre Mitantso.
Tsy vitsy namako fa maro ireo teniso zay nandalo teo anatrehanao, fa maro tena maro sady nampietsipo nefa ve famba ny ainanao.
Jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo fa nitsangana ho velony indray,
lasany an-danitra namboatra fitoerana ho aiseho anao. Fa ho avindray Jesosy, momba vonona vezasy anao, mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilaza anao izy. Indrao ianao no andrasany de tapahoany ny hevitra, fa izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafolioanao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pdd AWR feon'ny fanantenana.
Miditraminilay fiainam-baovao, andramokazahao tsara ny tompo anye, fa fotoana mety indrindra izao.
Andao an'olo-penany sitrapo re lalahy,
ry ravavy eo faingana ianao, ho fifaliana ny any an-danitra ratoka mibebaka ianao. Momba vonona vezasy anao, mety ho itinao tsofarany izay hoenonao mampilaza anao izy. Indrao ianao no andrasany de tapahoany ny hevitra, fa izao no tiko tsapanao ao ampo miaine fanafolio anao.
Radio Femini Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio Femini Fanantenana. Faly tafahoana aminao anatin'ity fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra ity indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Mitohy ny fandraisantsika ireo lesona izay tian'Andriamanitra mpitaina amintsika amin'ny alalan'ny bokyny Genesis izay nampanoratiny an'i Mosesy mpanompony. Ny mikasika ny Kaina sy ny lovana velany izay ny lohahevitra kapobeny izay horesahantsika. Fa milohan'izay any dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany any anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny tokantranonay, eo amin'ny fiainan'ny firenenay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. angatahanaindry fidiranao an-tsehitra mba ho sitraponao ihany no tanteraka ary mba ho voninahitry naranao any ny zavatra rehetra. Angatahanay ny fanazavan-tsaina avy aminao ary mba hazava ny mpiara-mianatra rehetra ny lesona tianao ampitaina aminay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ikaina sy ny lovana velany. Averina ihany fa izay lohahevitra lehibe izay irahantsika mijery mandritry ny andro vitsivitsy. Ny andininy izay nofantenana ho ataontsika tsy anjery dia ao amin'ny Genesis toko faefatra andiny fahafito no ahitantsika azy. Genesis toko faefatra andiny fahafito manao hoe, raha tsara toetra ianao moa tsy homiramirana va, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka ao ambaravarana ny ota ary ianao nkendre ny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Averintsika indray mandeha, raha tsara toetra ianao moa tsy homiramirana va, izany hoe tsy misy olona tsara toetra zany ka monjomonjo tsy miramirana tsetsatsetsatsiatra zay. Dia toy izantsika, fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao nkendre ny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Io izany ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina rehefa avy namono ny rahalahiny izy. Mbola ho kirakiraintsika ao anatin'ny lesona ny hevi-dehibe raketin'izany. Fa ny tsiaritra rehefa natsidika kely teo dia ny fifandraisan'ny toetra sy ny fihetsika seho io ivelany eo amin'ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe ny expression faciale mihitsy, ny zavatra hita eo amin'ny endriky ny olona anankiray a dia maneho ny toetrany. Ary ny filazan'ny tenin'Andriamanitra fa azontsika tao ny miady sy ho resi ny fahotana dia mazava eto, na dia taoriana ny fahalavoan'ny olombelona aza. Azo atao, tsy pio tsara ilay voalazany tsenjery hoe mamitsaka eo ambaravarana ny ota ianao ny kendreny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Ny lesintsika dia hanampirofo amintsika fa tanteraka arabaky teny izay nolazain'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko fahatelo fa tsy maintsy iseho vokatry ny tsy fankatoavan'ny Adama sy Eva. Ny fandimbony tranga avy hatranony fahaterahana izay mampangirifiry ny vehivavy, satria voalaza hoe fahoriana no iterahanao anaka mafy ny mitondra voka, indrindra fa ny miteraka vokatry ny fahotana ny mahatonga n'ilay fahasarotana, dia eo koa ny fahafatesana ateraka ilay zaza kanefa ho faty ihany keo aoriana. Izany dia taoriana ny fahalavona sy nandroana ny Adama sy Eva tsy hipetraka tao Edena intsony. Nandaingy Satana kanefa mbola misy ihanyny mino ny laingany, nylaza izy fa tsy ho fatsy akory ianareo kanefa efa firy ny maty. Dia mifanindran-dalana sy mifanohirateo moa ny zavatra niseho voalaza amin'ny Genesis toko fahatelo sy izay miseho amin'ny Genesis toko fahefatra. Anisan'izany a ny fanolotsolitana ny fahotana ao amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo izay azontsika ampitahaina amin'ny Genesis toko faefatra andiny fahavalo. Genesis toko fahatelo andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo izay azontsika ampitahaina amin'ny Genesis toko faefatra andiny fahavalo. Mbola hidirantsika amin'ny Tsipriany amin'ny manaraka. Dia tahakan'izany koa ny vokatry ny ozona nahazo an'i Adama na ny tany. Voozona ny tany no nataontsika olombelona izay natao hanjaka amin'izany tany izany. Azontsika jerena izao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo ary azo ampitahaina amin'izay voalaza amin'ny Genesis toko faefatra ka ny andininy faraikambin'ny folo. Genesis toko fahatelo andininy fahafitombin'ny folo ampitahaina amin'izay voalaza amin'ny Genesis toko faefatra ka ny andininy faraikambin'ny folo. Dia tahakan'izany koa ny fandroahana natao tamin'ny Adama sy Eva ao amin'ny Genesis toko fahatelo andininy faefatra amby roapolo azonao ampitahaina amin'izay voalaza amin'ny Genesis toko faefatra ka ny andininy faharoambin'ny folo sy ny fahaeninambin'ny folo. Ny Genesis toko fahatelo andiny fefatra amby roapolo ampitahao amin'ny Genesis toko faefatra andiny faharoambin'ny folo sy ny fahaeninambin'ny folo. Inona moa no anton'ireo fitoviana ireo izay hita ao amin'ny Genesis toko fahatelo sy ny Genesis toko faefatra? Tsy inona fa mba hanamafisana amintsika fa tena tsy mandaingy Andriamanitra, fa tena tanteraka tokoa izay efa nilazainy eo amin'ny Genesis toko fahatelo fa iseho, dia ireo faminaniana sy fanambarana miloa nataon'andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva fa tsy maintsy hitranga vokatry ny nanekena izy ireo ny baikon'ny satana sy nandavany ny fankatoavana an'andriamanitra ary natonga azy ireo ho latsaka tamin'ny fahalavona. Anisan'izany ny fampanantenana nataon'andriamanitra tamin'izy ireo sy ny taranany ny amin'ny mpilany nataon'andriamanitra hamonjena antsika olombelona raha toa ka manaiky an'izany ny tsirairay amintsika mandeha tsirairay ny fanekenan'izany dia ny ahatongavan'ny mpamonjy ho avitra isolo heloka antsika. Ny hevitra mihitsy efa fa laizanany naterany voalohany io mpamonjy na ampanantenaina io, io no heveriny hoe ilay mesia hanavitra an'izao tontolo izao. Hitantsika izany amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fa dimy ambin'ny folo izay fampanantenana izay, dia ny hevitra Eva fa hoe rehefa teraka izany ty zary ity dia ti avyatrahan'ilay izy, tsia mitaky faharetana ny famonjena. Tena diso hevitra izy fa tsy maintsy mbola mi fotoana ny tendren'andriamanitra no ahatongavan'izany. Ireo trangan'iseho manaraka an'izay no hitantsika dia ny heloko kaina, ny heloko lameka, ny fianan'ny alavan'ny andro iainan'ny olombelona ary ny fitombohan'ny faharatsiana izay fahatanterahan'ny ozona voalaza ao amin'ny Genesisy toko fahatelo avokoa vokatry ny nanekeny olombelona hifidy ny laingan'ny satana hiaraka monina amin'ny fahotana. Misy lesona betsaka omen'andriamanitra antsika ao anatin'izany rehetra izany dia manasanao izahay mba hazoto hiara-ianatra, indrindra moa fa ho asehon'andriamanitra antsika ao anatin'ny lesona fa misy ny fanantenana azo antoka ho an'izay manaiky ny mpilanina napetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Omba antsika ny Andriamanitra amin'izany fiaraha-mianatra izany. Manao mandra-piona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tanso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.